Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы аўторка 24 лістапада.
Лукашэнка заявіў, што адхіліць яго ад улады можа толькі народ.
На аснаванні тех законаў, которые сегодня существуют, и беларускай канстытуцыі.
Андрусь Такінданг намаляваў сваё прыбыванне на сутках і запісаў пра гэта маналог.
У чацвер міліцыянт, каторы нармальны, прынес нам перадачы і сам парадаваўся за мяне ды Ігара. Увечары выдалі матрас. Больш не давядзецца туліцца на падлозе.
Як жыве фельчар з відэа Ціханоўскага, які распавёў пра праблемы ў лідскай лякарні.
Работнікі пакалі зрозумелі, што звоняць уже 4 месяца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
24 лістапада Александр Лукашэнка атрымаў давершыя граматы ад новых амбасадараў 6 краін: Бангладэшу, Ізраіля, Камбоджы, Кітая, Намібіі, Пакістану, а таксама Мальтыйскага ордэну. І падчас гэтай цырымоніі нечакана загаварыў пра змену ўлады ў Беларусі.
Па яго словах, апошнім часам краіны Захаду спрабуюць уздзейнічаць на беларускае кіраўніцтва з мэтай звяржэння існуючага ладу і нават спрабуюць да гэтага падключыць Расію. Па словах Лукашэнкі, ўлада ў Беларусі можа змяніцца толькі ў адным выпадку. Давайце паслухаем гэты спіч.
Паследняе время западнае государства очень волнуецца по поводу дальнейшего развития Беларусі. Очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я это делаю заявление на основании железных, как в Китае говорят, фактов. Так вот, в связи с этим я хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь. Он один, других нет. Только белорусский народ это сможет сделать. На основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции. Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых.
Удзельнікі мірных пратэстаў ўжо неаднойчы выказвалі свае патрабаванні да ўладаў. Гэта адстаўка Александра Лукашэнкі і новыя выбары, спыненне гвалту ў краіне і вызваленне ўсіх палітвязняў. Аднак Лукашэнка чамусьці гэтых патрабаванняў ад беларускага народу не чуе. Дарэчы, падчас сустрэчы ён анансаваў яшчэ і новы закон пра недапушчальнасць гераізацыі нацызму. Але, наколькі нам вядома, у Беларусі ўжо ёсць закон аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Артыкул 14.1 якога супрацьдзеянне рэабілітацыі нацызму. Дык навошта нам яшчэ адзін закон?
Мы думаем, што такім чынам рэжым вырашыў забараніць бел-чырвона-белы сцяг. У законе аб супрацьдзеянні экстрэмізму нацыянальны сцяг беларусаў, які стаў і сцягам цяперашніх пратэстаў, нацысцкай сімволікай не з'яўляецца, а значэнне там доўгае, грувасткае, але з яго вынякае, што нацысцкімі прызнаюцца толькі сімвалы і атрыбуты нямецкіх, італьянскіх і іншых фашысцкіх арганізацый, а таксама арганізацыі, якія з імі супрацоўнічалі і прызнаныя міжнародным ці іншым нацыянальным трыбуналам злачыннымі ці вінаватымі ў здзяйсненні злачынстваў.
У законе пра гераізацыю бел-чырвона-белы сцяг можа быць згаданы наўпрост, і за яго ўжыванне можа быць прадугледжаная крымінальная адказнасць. І рыторыка прапагандыстаў робіць нашу версію цалкам верагоднай. Паслухайце толькі, што сёння казалі на круглым стале ў прэс-цэнтры Белта прыхільнікі Лукашэнкі, Ігар Марзалюк і ягоныя сябры.
Калі мы выкарыстоўваем той ці іншым сімвал, мы прынамсі павінны ведаць, што знаходзіцца за ім. А ведаючи гэта, мы зразумеем, чаму ў 1995 годзе большасць грамадзянаў Беларусі на той момант на референдуме прагаласавала за змену сімвалаў, якія былі дзяржаўнымі з 91 па 95 год. Па адной простой прычыне. У многіх на той момант была свая асабістая, жывая памяць. Трэба памятаць, што для беларусаў вайна гэта калектыўная траўма. Ну і будзем памятаць, што носьбіты гэтых каштоўнасцей і ідэй, пра якія мы казалі ў час, от беларусаў, якія супрацоўнічалі са зброяй ў руках на баку немцаў, па розных падлікаў, ад 30 до 54 тысяч. Калі не памыляюся, партызанаў толькі 300 тысяч,
ну,
і резерв 400.
Афіцыйна лічба 373 942 чалавекі, ну там, да.
374 тысячы партызан, 70 тысяч падпольшчыкаў, 400 тысяч
резерв. І ўсе гісторыкі, якія займаліся праблематыкай.
І гэта не ўлічваючы фронтавікоў.
Гэта без фронтавікоў. Дарэчы,
беларусы 1 300 000.
Прычым в адзін голас на ўсіх фронтах беларускай, на ўсіх фронтах Вялікай Айчыннай вайны адзначалі устойлівасць беларусаў.
Да.
Сярод нас мінімальная колькасць дэзерціраў была і максімальная колькасць кавалераў поўных ордэнаў славы і герояў Савецкага Саюза. Калі казаць пра акупацыю, то нам ёсць чым ганарыцца, і гэта не ўдзел у калабарацыянісцкіх фармаваннях і ў знішчэнні сваіх жа суседзяў і знішчэнні сваіх супляменнікаў. Гэта партызанскі рух, якога які, ну, аналагі хіба што Югаславія
і, ну, Грэцыя,
магчыма, і Грэцыя, Крыць, тое самае. І ўсё на гэтым. Гэта першы момант, і другі момант, это, канешна, беларусы прадэманстравалі сваю вселенскасць, людскасць і хрысціянскасць, ратуючы ў тым ліку насельніцтва, якое колькасць праведнікаў міра сярод беларусаў, тых, хто ратаваў яўрэяў, таксама вельмі вялікая. Паэтаму, выбіраючы той ці іншы сіл, падымаючы той ці іншы сцяг, дэкляруючы яму вернасць, мы павінны ведаць, што за гэтым сімвалам ёсць. Да, чырвона-зялёны створаны ў 1951 годзе. Першы варыянт. Но мы можам сказаць толькі адно, што гэта сцяг, пад якім рэальна было пабудавана спачатку пад чырвоным, потом пад чырвона-зялёным з арнаментам БССР, Рэспубліка Беларусь з'яўляецца пераемніцай гэтай гісторыі, гэтай традыцыі. І самае важнае, што на гэтым сцягу няма беларускай крыві.
Тым часам, 26 лістапада Еўрапейскі парламент правядзе тэрміновыя дэбаты па сітуацыі ў Беларусі. Тэма такая – няспынныя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, у прыватнасці, забойства Рамана Бандарэнкі. Па выніках абмеркаванняў плануецца прыняць аднайменную рэзалюцыю.
Акрамя таго, 2 снежня Камітэт Еўрапарламента па замежных справах плануе абмеркаваць падзеі ў Беларусі і тое, як Еўрасаюз можа садзейнічаць дэмакратычным зменам у краіне. Таксама стала вядома, што краіны-кандыдаты на ўваходжанне ў Еўрасаюз, а гэта Паўночная Македонія, Чарнагорія і Албанія, і сябры Еўрапейскай асацыяцыі вольнага гандлю, Ісландыя, Ліхтэнштэйн і Нарвегія, 24 лістапада далучыліся да санкцый ЕС супраць беларускіх афіцыйных асобаў.
На Еўрарадыё навіны спорту. 24 лістапада ў будынку Нацыянальнага алімпійскага камітэта адбылося падпісанне звароту шэрагу беларускіх спартсменаў да грамадскасці і міжнароднай супольнасці. Яны выказваюцца за дзейную ўладу і асуджаюць спартсменаў, якія падтрымалі пратэсты. Таксама падпісанты выступаюць супраць магчымых санкцый, якія пагражаюць беларускаму спорту за ўціск іншадумцаў. Сярод тых, хто падпісаў дакумент, алімпійскія чэмпіёны Алексей Абалмасу, Кацярына Карстан, Яніна Праваленская Кару. Рольчык. Чыноўнікі абяцаюць, што яго падпішуць нацыянальныя зборныя і атлеты, але відавочна, што далёка не ўсе. Прайшло лёсаванне 1/16 фіналу жаночай футбольнай лігі чэмпіёнаў. Па яе выніках Мінск сустрэнецца з нарвежскім ЛСК. Першы паядынак адбудзецца ў беларускай сталіцы 9 ці 10 снежня. Матч у адказ у Нарвегіі пра 6 дзён. Уладальнікі англійскага футбольнага клуба «Манчестер Сіті» прапануюць форварду «Барселоны» Ліанелю Месі 10-гадовы контракт, піша «The Times». Месі 33 гады, яго контракт заканчваецца ў канцы чэрвеня наступнага года, і ён зможе перайсці ў іншы клуб. Галоўным трэнерам «Мансіті» з'яўляецца Хасел Гвардіола, які раней працаваў якраз з «Барсай». У Англіі могуць зняць абмежаванні для футбольных заўзятараў, уведзеныя за сітуацыяй з распаўсюдам каранавіруса. Чакаецца, што гэта адбудзецца 2 снежня, і трыбуны стадыёнаў нарэшце пачнуць запаўняцца. Праўда, спачатку часткова гледачам давядзецца захоўваць сацыяльную дыстанцыю. Арганізатары Australian Open думаюць над адменай кваліфікацыі. Як даведалася аўстралійская прэса, гэта звязана і з мерамі бяспекі з-за каранавіруса, і з абавязковым 2-тыднёвым каранцінам для спартсменаў, і з пазіцыі тэлекампаніі, якая валодае правамі на паказ матчаў. Папярэдняй датай старту адкрытага чэмпіянату Аўстраліі названая 18 студзеня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
24 лістапада ў Мінску працягнуліся суды над удзельнікамі маршу раёнаў, які адбыўся ў нядзелю 22-го. 15 сутак атрымаў лідар гурта «Петля пристрастия», удзельнік каманды «Касіяпея» і актор Ілля Чарапко-Самахвалаў. У адрозненне ад калег, якія на выходных пакінулі ізалятары часовага ўтрымання, музыка акурат і быў затрыманы ў горадзе падчас маршу.
Лідар гурта «Рэха» Андрусь Такінданг, якога сябры сустракалі у суботу ля ізалятара ў Магілёве, запісаў маналог, у якім распавядае падрабязнасці затрымання каманды. Гэта здарылася пасля дваровага канцэрту на Нёманскай у Мінску. У аўтазаку на музыкаў мацюкаліся і кідалі на падлогу музычныя інструменты.
Андрусь разважае, чаму сілавікі так жорстка ставяцца да затрыманых, распавядае пра праваахоўнікаў з чалавечымі тварамі, аказваецца, ёсць такое наладжванне побыту на крэсе, на суды праз скайп, гук абцасаў маладой наглядчыцы ізалятару. Дарэчы, Андрусь, а ён жа яшчэ і мастак, рабіў замалёўкі падзеяў і месцаў, у якія яго заносіў лёс падчас гэтых 15 сутак. Паглядзець маналог разам з замалёўкамі можна на старонцы Такінданга ў Фейсбуку. Ну а пакуль давайце паслухаем ягоную гісторыю прама цяпер.
15 сутак. У чатырох з музыкамі гурта «Рэха» мы правялі 15 сутак у зняволенні. Каб асэнсаваць час за кратамі, я вёў дзённік падзеяў уражанняў. Замест уступу хачу зрабіць зноску для чытачоў з органаў. Успрымайце, калі ласка, гэты тэкст як літаратурны экзерцыз, а не як доказную базу. 7 лістапада адбылося затрыманне. Мы яго прачувалі. Шэраг нашых знаёмых, калегаў, артыстаў ужо адбывалі адміністратыўныя пакаранні за выступы ў дварах. «Рэха» ледзь не штодня удзельнічала ў народных дваравых канцэртах. Музыкі спадзяваліся на лепшае, але разумелі. Удача небязмежная. На Нёманскай 4 жыхары сабраліся без сцягоў і лозунгаў на урачыстае адкрыццё насценнага малюнка, які быў зацверджаны, узгоднены з жэсам. Публіка была цудоўная. Дзеці танчылі, дарослыя падпявалі, нам шчодра адудзячылі, уручылі самаробнае печыва, кветкі. Калі выязджалі са двара, на таксоўцы машыну пераняў стылёва апрануты ў цывільнае мужчына. «Стаяць, міліцыя!» Тэлефоны на сядзення. З двух вялікіх бусаў падбеглі амапаўцы ў балаклавах, хто з аўтаматам, хто без. Калі нас у шпаркім тэмпе пераводзілі з таксі ў аўтобус, Лёка пры пагрузцы стукнуўся нагой аб парог. Загадалі сесці на падлогу, дарогай пачалі апытываць у даволі экспрэсіўнай манеры. Фізічнага гвалту амап не ўжываў, а дзьмутая пацанская агрэсія выглядала абсурдна і камічна. Быццам да дарослага чалавека ўшчалі чапляцца школьнікі-хуліганы. Непрыемна, страшна і смешна.
«Эфіоп, колькі вам заплацілі? Ага, у вас печыва бел-жырвона-белая. Эфіоп, а ты ў арміі служыў ці не? А знаеце вашых дружочкаў, крамбамбулю?»
Матюкі гопніцкія наезды сыходзілі ад наймалодшых 20-гадовых удзельнікаў групы захопу. Старэйшыя ж амапаўцы дарогай паводзілі сябе больш стрымана. У Русі Фрунзенскага району была падобная сітуацыя. Міліцыянты, якія захоўвалі сябе карэктна, выгадна адрозніваліся ад недалужных калегаў, што пад'ялдыквалі, мацюкаліся, кідалі домру аб падлогу, быццам вартыя жалю злыя дзеці, на якіх і форма сядзела неяк асабліва няўклюдна. Не ведаю, як усе гэтыя розныя супрацоўнікі ўжываюцца, терпяць сябе ў адных кабінетах. Агульны матыў і Русу, як Рэсціна – «Што ж вам усім дома не сядзіцца? Грайце канцэрты ў сваіх кватэрах». І сапраўды, магчыма, грубая раздражнёнасць супрацоўнікаў органаў палягае ў неймавернай колькасці затрыманых людзей. Камеры поўныя дактарамі, бізнэсоўцамі, артыстамі, інжынерамі, праграмістамі, беспрацоўнымі пенсіянерамі, студэнтамі. А Крэсціна – асабісты дагляд. Ланцужок з крыжам трэба здаць на захаванне. Я спяшаюся, таму ніяк не магу адчапіць карабін. Не хвалюйся, кажа міліцыянт, усміхаецца і дапамагае. Мінімалістычны функцыянал, жоўтыя сцены, карычневая драўляная падлога, туалет, ДСПшная лава, стол, металічныя ложкі. Спачатку нас размясцілі ў камеру на 4 месцы. Сядзець разам усім гуртом – гэта вялікая ўдача. Даўно маральна рыхтаваўся да арышту, таму ўся гэтая сітуацыя выклікала своеасаблівую палёгку, як правільны акорд у канцы музычнай фразы. На калідоры лаюцца, перабрэхваюцца між сопку супрацоўнікі з канвою. 4 вязня, 5 протаколу, некага не могуць далічыцца. Дыялог хлопцаў густа перасыпаны мацюкамі. Відаць, адзін да аднаго міліцыянты ставяцца яшчэ з большай варожасцю, чым да затрыманых. А 10-й прымружваюць святло, адбой, можна раскатаць матрас і легчы спаць. А 6-й раніцы святло запальваецца ярчэй, трэба хутенька падняцца і скруціць матрас. У вакенца дзвярэй перадалі туалетную паперу. Ура, можна жыць. Запрацавала выцяжка. У камеры пачало з'яўляцца болей паветра. Перастае сціскаць скроні. На сняданак каша і салодкая гарбата. Нядзеля. Наладжваем побыт. Ігар і я пачуваемся добра. У Кустуся баліць галава. У Лёні праблемы з нагой. Жартуем, размаўляем. Я інтраверт, у дэпрэсіі. Мне доўга сярод людзей цяжка. Але вас, хлопцы, пакуль што не хочацца задушыць. Прызнаецца басіст Костя. «А мне вусцішна, кажа Лёня, я мушу дачцэ казку чытаць, а не тут сядзець. Як жа цесна, усё цісне, мы ж для дзяцей гралі, завошта нас сюды?» Лёка – вольналюбны, лясны, добры, пяшчотны, уразлівы чалавек. Найбольш востра з нас перажывае зняволення. На абед у вакенца камеры перадаюць суп, кампот, кашу з рыбнай катлетай і 2 боханы чорнага і белага хлеба. Напэўна, каб мы маглі сабе шахматы зляпіць. Ежа мне падабаецца. Так карысна і рэгулярна не харчаваўся ніколі. Але няма куды траціць спажытую энергію і не хапае піцця. Кубак гарбаты зранку, кубак кампоту ў абед. Таму порцыі кашаў абмяжоўваю, мяса адразу выкідаю, ад вячэры адмаўляюся. 13 рублёў 50 капеек. Столькі каштуюць адны сотні ўтрымання на Крэсціна. Санаторый, прафілакторый. Дзякуй Богу, не трапіліся сюды ў жніўні пад гарачую руку. Падымаюць уначы з рэчамі на выхад. Рэха перасялілі ў двумесную камеру і выдалі адзін матрас на ўсіх. Відаць, не хапае месца на Крэсціна. Значыць, на маршы затрымалі шмат народу. Начую на падлозе. Час цячэ марудна. Гуляем у словы, медытуем, я малюся, раблю зарадку, вучымся прысядаць на адной назе. На калідоры пачынаюцца суды праз скайп. Суцішваемся і прыслухоўваемся. Затрымалі ля гандлёвага цэнтра, ішоў купляць зарадку для тэлефона. Не крычаў, не пляскаў. 15 сутак. Ішоў пратэставаць супраць беззаконня. 15 сутак. Затрыманы, значыць, вінаваты. Назаўтра судзілі і гурт Рэха. Мяне першага адканваіравалі ў асобны кабінет. Пасадзілі перад ноўтбукам, у экране з'явіўся адвакат. Андрей, вас не били? Як себе адчуваеце? У залі суда побачыў маці і сваю Ганначку. Пачуў гоман падтрымкі. Адвакат добра рабіў сваю справу. Знайшоў сведку з канцэрту, спрытна апытаў беднага амапаўца. Якое добрае беларускае вымаўленне ў шматлікіх міліцыянтаў. Адчуваецца, што людзі прыехалі з вёсак і не паспелі страціць дзеканне, цеканне ды іншае аканне-яканне. Адвакат паказаў відэазапіс з выступу рэха, прадставіў маё пасведчанне творчага работніка, пенсійнае пасведчанне маці і бабулі. І ў нейкі момант я пачаў хвалявацца, што калі мяне выпусцяць, а музыкаў пакінуць. Але ўсё скончылася добра. Вырак, як і ў маіх сяброў-дружочкаў, 15 сутак. Пасля прысуду стала яшчэ лягчэй, са спакойнай душой клаўся спаць, як уначы зноўку прагучаў загад. Паўлёнак і Лісецкі з рэчамі на выхад. Цікава, Кастуся і Лёню пераводзяць у іншыя камеры ці этапуюць у Жодзіна, Бабруйск. У сераду мы з Ігарам радаваліся жыццю. Акардэаніст прызнаўся, што даўно хацеў патрапіць у вязніцу. Дзеля цікавасці, я з ім пагадзіўся. Дзякуй Богу за гэты час, час маіх улюбёных заняткаў, думання думак і сузірання быцця, з перапынкамі на туалет, абед, мыццё ў кране. Устаць, скамандаваў малады міліцыянт. Прачыніліся дзверы, на парозе мы пабачылі ахоўнікаў фуражцы, мужчыну ў гарнітуры і бацюшку з сівой барадой. Прагучала пытанне, чаго вы патрабуеце ад праваслаўнай царквы? Паглядзець 10 секундаў на новых цывільных людзей па той бок сцяны ўжо было свята, але я наважыўся папрасіць яшчэ і малітоўнік. Брама з лязгатам зачынілася, а праз вакенца нам пачалі перадаваць шкарпэткі, мыла, зубную пасту і малітоўнік. Іздання Варшавскай метраполіі 1957 года, перапечатанага в Беластокі. Каша і гарбата, лесвіца Якава. Памыўся ў кране, сядзі, асягай сябе. Лілей сярод черня жонкі Саламонавы. Далёкі смех жанчынаў, што сустракаюць сясцёр з маршу ля брамы Акрэсціна. Падзіву годны танец дачкі Ірадыяды. На калідоры пошчак абцасаў маладой наглядчыцы. Голас яе як зорка палын, горкі і звонкі. «Насу табе ў рот!» Ці то пагражае, ці то абяцае міліцыянтка некаму па тэлефоне. Адсутнасць падзеяў, наяўнасць часу скрыўляюць шляхі майго дзённіка. У чацвер міліцыянт, каторы нармальны, прынес нам перадачы і сам парадаваўся за мяне ды Ігара. Увечары выдалі матрас. Больш не давядзецца туліцца на падлозе. Найвялікшы скарб у пасылцы з дому – нататнік і асадка. Маю чым на чым пісаць, маляваць, і камера – не камера, а працоўны кабінет. Раніцай забралі ад мяне Ігара, застаўся сам адзін у двуместнай 2х4 камеры. А ў жніўні тут, як свечкі, душылася, тулілася, стаяла 20 беднага люду. Бывае добра быць чалавеку аднаму. Пішу ў перасланы нататнік свае ўражанні, малюю малюнкі, стрыжань няўмольна сканчваецца. Хвалююся, як жа далей тут існаваць без справы. Ніколі не думаў, што асадку можна спісаць за суткі. Божа, памнож цудоўным чынам чарнілы ў стрыжні. Адчыняюцца дзверы, з клункамі зарослы, зацёганы, уваходзіць новы сусед. Вызначаем яму верхнюю шконку і ніжнюю паліцу ў тумбе. 21 дзень сяжу, ля пад'езду ўпікнуў ціхароў, што зафарбоўвалі мурал. Злавілі, перадалі амапу, з русу на Акрэсціна ў карцер. Сказалі, раз ты змагар, дык і будь змагаром да канца. Я не змагар, я студэнт, дамоў хачу да матулі да дзяўчыны. Вадзілі на 4-ты паверх, для БТ прызнання здымалі. Адседзіў сваё, а мяне на выхадзе зноў у РУС. І пратакол аб непадпарадкаванні складаюць. Быццам бы патруль мяне для праверкі дакументаў спыніў, а я супраціўляўся. Як жа я мог патрулю супраціўляцца, калі на Акрэсціна ў гэты час сядзеў? Малады сукамернік падарыў мне асадку, выплакаўся, нажаліўся і заснуў на верхняй шконцы юначым сном. Халера, інтэрнэт адрубілі, толькі думала ў тэлефоне пасядзець. Подслуховую калідорныя размовы аховы. Няма інтэрнэту, значыцца, плануецца марш. На тыдні абурана гулі машыны. Як жа тады добра было на душы. Кабета валацуга праз усю ноч лямантавала і грукала ў дзверы. Яе сукамерніцам з маршу не пазайздросціш. П'яная жанчына трызніла, што едзе ў купе Мінск-Ліды і ўсё хацела выйсці. Мяне перавялі ў вялікую камеру на 6 ложкаў. Тут сядзяць нашыя людзі, бізнэсоўцы, інжынеры, навукоўцы, што вечар лекцыя пра старажытны Рым, раніцы зарадка, даклады пра будаўніцтва дому, бізнес, цукамернікі мае мужчыны ад 22 да 48 гадоў. Усе сядзяць чарговы раз, усе моцныя і прыгожыя. Жыве Беларусь, галёкуюць за сцяной дзяўчаты, іх прывезлі нядаўна. Мы, мужчынскай кампаніяй, дзелім стол з перадач, жартуем жарты, рагочам, як раптам на парозе начальніка Крэсціна са світай. У чым прычына добрага настрою і смеху? Я вас аж у сваім кабінеце чую. Камфортныя ўмовы, дык магу пагоршыць. Начальнік сыходзіць, а разам з ім сыходзіць і гарачая вада. Троху хварэю, дрэнна быць нядужым у вязніцы, можа кавіт ці іншая траса. Суседзяў маіх затрымлівалі і ўтрымлівалі ў Русі куды больш жорстка, чым музыкаў. Таму маё прызнанне, што малюся і за міліцыянераў, і за АМАП, хлопцу спрымаюць неадназначна. А я распавядаю пра хрысціянства і пра тое, што гэтых бедных службоўцаў, баевікоў асабіста мне дужа шкада. Павесілі на сцяну артыкул з нейкай газеты пра садызм. Цікава паглядзець на рэакцыю аховы. Інтэлігентны інжынер кажа, лепей зняць. Ён летам быў збіты і бачыў, як збівалі навокал людзей за тое, што іх суседзі енчылі. Білі не тых, хто падаваў голас у перапоўненым аўтазаку, а тых, хто быў бліжэй. «Яшчэ раз нешта на сцяну павесіце, пальцам падцярацца будзеце! Уркі, марш у норку!» Шалее на ранішняй праверцы міліцыянт. «Будзеце вешаць газеты на плошчы пераменаў! Ці, можа быць, вас там будуць вешаць?» Ого, як яго бамбанула! Значыцца, справы нашы нядрэнна. Мы ціха перамірваемся ў камеры. Падыходжу да вакна. Праз шчыліну крыху відаць прыватны сектар, за ім далёкія 9-павярхоўкі. На шэрай сцяне аднаго з дамоў урачыста вылучаецца бел-чырвона-белы сцяг.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыка Лявон Вольскі абурыўся прапагандай, якая льецца на беларусаў з дзяржаўнага тэлебачання. Асобна ён спыніўся на тым, што дзяржаўныя прапагандысты нават пакпіць з апанентаў не ўмеюць. Гучаць толькі лаянка і абразы. Гэта нельга глядзець, слухаць, чытаць. Рэч не ў тым, што яно кепска зроблена, дрэнна выглядае, пагана чытаецца, не мае каштоўнасці. Гэта і так ясна. Ну не ўмеюць і не ўмеюць. Не ўмеюць цывілізавана змагацца з апанентамі, дык пачынаюць лаяцца, абражаць. Прыгожа кпіць не атрымліваецца, увесь час лаянка ды абразы. Так, па-калгаснаму, брудна, ванюча і мярзотна. Як з імі супрацоўнічаюць аператары, гукачы, монтажысты, ілюстратары, дызайнеры? Навошта? Не разумею. Напісаў музыка ў сваім акаунце ў Фейсбуку. Зрэшты, на БТ не лічаць абразы чымсьці непрымальным. Галоўнае, каб словы ўжываліся цэнзурныя. Прыкладна, як у сюжэце, аўтар якога беспадстаўна назваў хлопца з бел-чырвона-белым сцягам п'яным дэгенератам. Лідар гурта «Стары Ольса» Змітер Сасноўскі з'ехаў ва Ўкраіну. Пра гэта ён напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. У Кіеве, у сяброў, у бяспецы. Успаміны напішу. Сасноўскі дзякуе ўсім, хто яму дапамагаў. Музыка быў затрыманы ў Клецку 13 лістапада падчас ланцугу памяці. Тры дні ён правёў у пастарунку, дзе яго не кармілі. Потым атрымаў штраф 810 рублёў. Пасля вяртання ў Мінск Змітер Сасноўскі даведаўся, што яго шукаюць невядомыя. Вярнуўся ў Мінск, а тут шукаюць па пад'ездзе, з маёй фоткай, на сходах размовы нейкія. Вырашалі, як ламаць мае дзверы. Усіх абдымаю, я на лыжы. Напісаў ён на мінулым тыдні і пакінуў Беларусь. Макс Корж выпусціў новы кліп. У ім можна пабачыць пратэсны Мінск. Сілавікоў са шчытамі і бел-чырвона-белы сцяг вывешаны на шмат павярховіку. Кліп быў зняты ў сталіцы ў кастрычніку на песню «Яе віной». 23 лістопада у Макса Каржа дзень народзінаў. Яму споўніліся 32 гады. Корж не толькі падтрымліваў пратэсты ў Беларусі, але і сам прыходзіў на вулічныя акцыі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля. У траўні падчас аднаго з пікетаў Светланы Ціхановскай у Лідзе да яе мужа, блогера Сергія Ціхановскага, падышоў фельчар мясцовай бальніцы. Павел Палейчык распавёў пра праблемы ў раённай медыцыне. Машын хуткай не хапае, сродкаў індывідуальнай абароны таксама. Кіроўцы працуюць па 12 гадзін у дзень. Калегі ўхвалілі ўчынак Паўла, а вось кіраўніцтва не.
За смеласць Павел атрымаў 20 сутак арышту і згубіў працу. Потым быў заўважаны ў ахове Светланы Ціхановскай. Як цяпер жыве Павел Палейчык? Слухайце ў нашым рэпартажы.
Памятаеце лідскага фельчара Паўла Палейчыка, які ў траўні расказаў пра праблемы рэгіёна ў стрыме Ціхановскага, а пасля страціў працу і атрымаў суткі. Смеласць і шчырасць Паўла тады так кранулі беларусаў, што за два дні на сервісе «Мола-мола» для медыкі сабралі ягоны заробак на два гады – больш за 20 тысяч рублёў. Але з тых часоў пра Палейчыка нічога не чуваць. Еўрарадыё знайшло хлопца і даведалася, як ён жыве цяпер і што думае пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Павел Палейчык дагэтуль жыве ў Лідзе. З'язджаць за мяжу не плануе, хоць і заўважае павышаную ўвагу да сябе з боку сілавых структур.
А мне ехаў я з Берёзовкі ў Ліду, это 11 августа было. І мне на пад'ездзе к гораду Ліда тры машыны ГАІ і машыны ППС блакіравалі дарогу і з маякамі красными останавлівалі. Потом завезлі мяне ў РОВД, абыскалі всю машыну. И осудили на 5 суток за несанкционированный митинг за 9 августа. Не знаю, обыскали всю машину, думали, может, они думали, что какой-то организатор либо подвожу какие-то деньги, либо колюши какие-нибудь режущие предметы, ну, на мой взгляд, так. Ну, мы с женой немножко офигели.
Фельдшер отседел двое суток, а потом его раптом отпустили. Прошло полтора месяца и новый термин – 18 суток за удел у митингу 13 вересня. После звольнения с центральной лидской больницы Палейчык поспел попрацовать у команды Светланы Тихановской. Его запросили на митинг у Минск у якости медика и охоуника. Але знайсці новую паўнавартасную працу ў сферы медыцыны ў Паўла пакуль не атрымліваецца. Цяпер ён падзарабляе ў таксі, здаў на правы на катэгорыю С і плануе заняцца грузавымі перавозкамі. Павел хацеў бы вярнуцца ў медыцыну, але ў дзяржаўнай медустановы яго не бяруць.
Ну, лізе вас не возьмут. Ездзіў в Шучын, бліжайшы тут не взялі на скорую. Потом ездзіў у Вастроўлі, у нас областная психоневрологическая больница есть недалеко от Лиды. Тоже ездил, тоже вроде сказали, ну, записали, ну, типа работники пока не нужны, если что, позвонят. Звонить уже 4 месяца. Лечишь, гаду.
Палейчык вельмі удзячны за дапамогу салідарным беларусам. Паводле яго слову, менавіта гэта ратуе і дазваляе так доўга шукаць новую працу. Юлія Матузова, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
На гэтым сённяшні выпуск праграмы «Еўразум» скончаны.
Да пабачэння. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.